Det er bare en selv som kan føle på hvor viktig en person er for en. Og du kan jo kanskje skille mellom sorg og savn. Det viktigste er å være til stede og vise at du bryr deg. Kanskje du ikke trenger å si noe heller. Kanskje det kan være å gi en klem.
Fagbokpodden laget i samarbeid med Gyldendal.
I dag så har Fagbokpodden fått besøk av Irene Jonsen, som heter det doktor psykolog, eller doktor psykolog?
Doktor psykolog.
Doktor psykolog. Og du har også en doktorgrad som går på etterlatte venner etter Utøya-tragedien. Og du jobber som førsteamanuensis ved Senter for krisepsykologi på Universitetet i Bergen. Og så har du skrevet boken som heter «Når venner dør, hvordan vi støtter unge i sorg». Og bare aller først, hva fikk deg til å skrive om akkurat dette?
Min forskningsinteresse begynte jo da med mitt doktorgradsprosjekt om Utøya. Da fikk jeg treffe mange unge som hadde mistet en venn på Utøya. Fikk høre deres historier og deres erfaringer, og hvordan det opplevdes for deg å miste en venn på den måten og i den alderen. Jeg hører egentlig mange vonde historier om på en måte, hvordan tapet hadde påvirket dem, men også hvordan de hadde blitt møtt etterpå. Og mange hadde ikke fått så veldig mye støtte etterpå.
Ok, men vi fikk jo inntrykk av at det liksom var, da var hele apparatet så til de grader på plass da.
Ja, og jeg skal jo ikke si at de ikke fikk støtte, men det kom kanskje litt i skyggen av både de overlevende og familien til de som ble drept på Utøya.
Det å stå på en måte litt, altså ikke i den første prioritetsrekka, men kjenne veldig på det likevel. Ja. Men hva er det som skiller, altså dette er unge menneskers sorg, miste en venn, altså hva er det som skiller, altså, skiller den sorgen seg fra annen sorg på noen måte?
Er det liksom, venners sorg?
Ja.
Nei, jeg tenker jo at mye av sorgen etter et menneske blir jo påvirket av relasjonen du hadde med dette mennesket. Og en vennerelasjon vil jo være forskjellig fra andre relasjoner du har, for eksempel til familiemedlemmer.
Det er jo en villet relasjon.
Ja, for eksempel. For du sier jo da at du velger dine venner.
Ja, det gjør det.
Og det er jo en grunn til at du er venner med noen. Det er jo for at du liker å tilbringe tid sammen med deg, og du kan dele følelser og tanker og sånn, og du kan ha det gøy sammen med dem.
Du trenger det de har, ja.
Ja, egentlig. Og mennesker er jo sosiale. Vi vil tilbringe tid sammen med folk som liker og som gir oss noe.
Men sier du nå at vennesorgen, fordi at ikke sant, vi tenker at okay, et barn som mister en forelder da, for eksempel, eller for ikke å snakke om foreldre som mister et barn, at denne vennesorgen bare på en annen måte kan være vel så sterk?
Ja, du sier jo at det verste man kan oppleve er jo å miste et barn, men all sorg er jo på en måte forskjellig. Det er individuell og oppleves på forskjellig måte. Det er vanskelig å sette tap opp mot hverandre, for det føles på forskjellig måte.
Ja, gjør vi litt feil der, synes du? At vi liksom på en måte rangerer det, at vi kan egentlig droppe det og si at dette må være enkelt på en måte kjenne på både verdien og tyngden av?
Ja, det må i hvert fall ikke være en konkurranse i det. Fordi det er jo bare en selv som kan føle på hvor viktig en person er for en.
Når du er opptatt av ungdom i ditt arbeid, hvor lenge er man på en måte ung på den måten? Når blir man voksen?
Når man snakker om ungdom og sorg, så tenker jeg litt mer på kanskje erfaringene med sorg, litt sånn utvikling, modenhetsnivå og sånne ting. Og det vil jo være forskjellig fra ungdommer til ungdommer. Og det er vel kanskje det som skiller ungdommer og sorg fra for eksempel voksensorg, at de ikke har erfaringene og kunnskapene og mestringsevnene ennå.
Har ikke deltatt i andres sorg, for eksempel?
Nei, for eksempel. For mange unge, så hvis det møter sitt første opplevelse av et dødsfall eller et tap i ungdomstida, det er det jo mange som gjør.
Ja. Så de har på en måte ikke noe, altså erfaringen deres begynner med dette. Og vi kan si at de på en måte er i starten av et slags livsutdannelsesløp da, hvor de ferske også på det her.
Mm, ja da, absolutt. Mm.
Men hva det som gjør, altså, vi voksne da, som har opplevd, ikke sant, å miste besteforeldre for eksempel, som jo et naturlig løp, som kan bli forferdelig leise, det var skrekkelig vemodig og sånn, men sjokkartet og uventet det jo sjelden i den forstand å miste noen unge mennesker. Blir vi på en måte trent da, på et vis?
Jeg vil jo kanskje si at du aldri vil bli trent i det å miste noen. Det vil være vondt hver gang. Ja. Mm, de fleste av oss opplever jo å miste flere i løpet av livet vårt. Mm. Men du vil kanskje bygge deg opp noen erfaringer og kanskje ja, på en måte være litt mer... Du har gått gjennom det en gang før. Mm. Du vet kanskje litt mer om hvordan det vil føles, eller hva du kan forvente deg av reaksjoner. Mm.
Kjenner egne reaksjoner, og kanskje hvor lenge de varer, og ja, en del sånne ting. Men hvis du er tett på et ungt menneske som du vet har en sorgreaksjon, er den lesbar på noen måte? Kan, altså, det arter seg på så mange forskjellige måter. Noen blir bare helt stille, andre kan kanskje utagere på noe, eller noen gjør ingenting, og så tror man at alt over. Altså, hvordan skal man som pårørende, og voksen da, særlig, forholde seg til barn i sorg, eller unge i sorg?
Mm. Nei, det kan jo kanskje være litt vanskelig å lese andre sorg. Det er mange sorgreaksjoner som er vanlige. Det er vanlig å være trist og lei seg, gråte. Men det er uvanlig å være sint, være skuffet, ha skyldfølelse, unngå sorgen, eller i helt andre retninger, utagere. Så det kan jo være mange ting som er på en måte symptomer på sorgen, men kanskje ikke er så åpenbare. Og kanskje særlig for ungdom da, som kanskje ja, ikke har den erfaringen og sånn, og kanskje vise sorgen på andre måter enn kanskje voksne hadde gjort, fordi vi er jo litt formet av forventninger, samfunnets forventninger til det. Vi har mer trening på en måte i det.
Ja, for hvis man skal gå liksom litt sånn filosofisk til vei, så skal man si at ok, hvis noen har sorg, så skal de liksom gjøre sånn og sånn, og så skal de reagere sånn og sånn, og så kan man gråte sånn og sånn, og så skal det være sånn og sånn. Men det er på en måte en slags, i gåsevene, litt sånn brutal måte å skulle godkjenne andre folks reaksjonsmønster på. Mm. Så noe helt annet vil jo være å lese hva som faktisk skjer.
Ja,
og forstå det derfra.
Mm. Og som regel så vil det jo ikke være sånn i virkeligheten heller.
Nei, ikke sant? Alle er ulike.
Ja, og det vil ikke være sånn at vi opplever tap og ser vi kjempetriste i noen uker eller noen måneder, og så går det over. Mm. Det vil jo komme kanskje tilbake i bølger, det går litt opp og ned, det var noen gode dager, noen dårlige dager. Mm. Og siste enn for å se på sorgen på en måte som en sånn kontinuerlig prosess som går, der det gradvis går nedover til det går over, så vil det være litt mer sånn skiftende og ja, litt mer bølger. Okay.
Men går det over? Eller er det bare at vi blir mer og mer gode på å håndtere det slik at det får mindre og mindre betydning? Hva tror du skjer?
Ja, kan du se om du kommer over det? Det er kanskje litt vanskelig. Kanskje du kommer gjennom den verste perioden, men har du mistet en person, så vil du jo huske den personen.
Ja, ikke sant?
For alltid.
Mm. Du vil aldri glemme personen, og personen vil aldri komme tilbake. Det er på en måte det som er sånn uomtvistelig faktum i den tematikken din. Det er derfor jeg spør liksom om det er på en måte noe vi skal søke. Hvis man er i en sånn situasjon, da, så skal vi prøve å få det lagt tilbake oss på et vis, eller skal vi prøve på hver tid å klare å håndtere når det kommer? Hva er på en måte, du har studert dette mye, hva vil være din angrepsvinkel?
Ja, akkurat det verste sorgreaksjonene som kan føles vonde og sånn, er det jo kanskje greit å få komme seg gjennom. Men og du kan jo kanskje skille mellom sorg og savn. At du har sorgen mer i begynnelsen, der det er vondt og vanskelig og sånn, og så etter det har gått en stund, og det kan være flere år, kanskje så kan du følge litt mer på savn og kan klare å huske gode minner, for eksempel. Og,
Hente fram det som er bra i det lange løpet. Ja. Kan man bli traumatisert av det?
Av å
bli så, oppleve tung, dyp sorg tidlig i livet?
Ja, noen tap er jo potensielt mer traumatiserende enn andre. Og det kan jo kanskje ha med måten dødsfallet skjedde på. Hvis det for eksempel en ulykke, eller selvmord, eller...
Så omstendighetene ja, har noe å si?
Ja, absolutt. For det vil jo gjerne gi litt sånn tilleggsbelastninger. Hvis det var en ulykke for eksempel, så kan du jo tenke mye på hvordan det skjedde, om vondt, ja, skyldfølelse, hvis du på en eller annen måte var involvert i det.
Ja, eller kanskje tenker at noen andre har skyld i det,
ja,
sant?
For eksempel, sinne, ja, det er jo, ja, at du sinner om bebreidelser og bitterhet, kanskje. Det kan jo skygge litt for deg. Det å kunne ta tak i sorgreaksjonene.
Men det er jo også helt naturlig følelse at man kan bli sint, ikke sant? Du har jo dypt religiøse folk som blir sint på sin Gud når de mister noen, for de synes ikke at dette er rettferdig på noen måte. Og så har du andre som på en måte har en eller annen person som har gjort et eller annet som gjør at et menneske de er kjempeglad i er borte. Det sinne der, er det verdt noe? Er det fint å ha, eller?
Så lenge det på en måte overskygger det at du klarer å ta tak i sorgen og sorgbearbeidelsen, så tenker jeg at det ikke er konstruktivt i det hele tatt.
Ok, så hvis det du føler på er sinne, så klarer du ikke på en måte å gjøre noe med grunnen?
Ja, for mange så står jo det på en måte i veien for sorgen. At du bruker all energi på å være sint.
Ja, for tenk på det kan jo kanskje være godt, ikke sant? Det er jo en flukt også. Og liksom, ja, flytte inn i noe som jeg kjenner og som jeg kan ta i.
Ja. Du får jo rett av følelser mot noe, men kanskje det blir litt mer kamuflering av følelser, eller unngåelse.
Hvis du er tett på da, unge mennesker som opplever noe sånt nå, for eksempel en skoleklasse som opplever at en elev ikke kommer tilbake, er det noe spesielt lærere og voksne skal tenke på?
Barn og unge bruker jo veldig mye tid på skolen. Ja. Og lærere og skolen er jo kanskje i en spesiell rolle i forhold til det å kunne fange opp elever som sliter, eller ja, ungdommer som sliter etter et tap. Og det er for eksempel måten de fungerer i klassesituasjonen, i hvordan de fungerer faglig, men også sosialt kanskje med de andre venner og andre elever.
Prøv å se på om det er noe som endrer seg her.
Ja, for eksempel. Og det er jo egentlig naturlig at sorgen til en elev viser seg på skolen også. Enten om det er en venn, eller om det er familiemedlem. Hvis det var en venn, så kan det jo hende at en venn gikk på skolen selv, for eksempel.
Ja, ikke sant? Og så er det jo ofte sånn, det kan jo alle kjenne på, at når hodet blir fylt av noe som vi på en måte ikke klarer å plassere, da, så blir vi ofte ganske dårlige på det andre vi skal gjøre. Altså jobben vår, eller hvis du er elev på skolearbeidet ditt da.
Ja, men sier jo at sorgen kan gå veldig mye ut over skolefunksjonen til unge. Fordi det går bare det å evnen til å kunne konsentrere seg blir jo kanskje svekka når du er i sorg.
Ja, for det du peker på der, ikke sant, det kan jo faktisk skape ganske store ringvirkninger for unge folk da, i et utdannelsesløp, ikke sant? Det at du på en måte, du kan ikke ta den sykemeldingen uten å virkelig tape noe da. Så hvis du får en sykemelding på jobben, så kan du si at du sånn, objektivt sett så får du da lønna di i form av sykepenger, og så kan du være hjemme til det er greit, og så kan du komme tilbake på jobben, og så skjønner alle det. Men så gjør du det samme med en elev, så har jo eleven mistet masse.
Ja, du kan jo risikere å miste et skoleår, for eksempel.
Ja, ikke sant?
Eller at det går veldig ut over karakterer og sånn. Men på mange måter så kan jo skolen være et fint sted å komme tilbake etter å ha opplevd et tap. Ja, du får følelsen av normalitet, du får være med venner, du får kanskje muligheten til å tenke på noe annet. Men hvis du sliter veldig med konsentrasjonsproblemer og sånn, så kan det jo være vanskelig.
Du sier jo at denne boka her er skrevet spesielt for blant andre helsesykepleiere, lærere, prester, diakoner, barne- og ungdomsarbeidere, sosionomer, pedagoger og ellers alle andre som møter og arbeider med unge mennesker. Det er jo, du tar en god skjerv av oss når du tar med alle disse. Altså, er det noe som er spesielt for sorg blant unge mennesker som du synes at denne forkalte gruppa, da, som er kjempesvær, må forstå? Altså, sånn, som er sånn, en sånn enkel ting, så, hvis du ser det, så er det på en måte... Vi har forskjønt mye da, selv om alle er forskjellige selvfølgelig.
prøver å kjenne igjen sorgreaksjoner til unge, fordi, og det kanskje ikke så lett, eller egentlig, fordi det kan jo egentlig bare både være at de skjuler de, fortrenger de, men nå kan være at de måtte komme ut veldig starkt.
Så det du egentlig sier at man må være åpen for alle typer rare reaksjoner som kan være sorgreaksjoner?
Veldig godt sagt, ja.
Men hvordan vet du at det er det, at det ikke bare er en kjip unge som på en måte har glemt sorgen akkurat da, bare er litt trassig, altså, kjennetegnes det på noen måte? Altså...
Nei, men jeg vil jo tro kanskje du finner ut av det hvis du begynner å snakke om det. Og sånn. Og, men det kan jo være ja, kamuflere sorgen i andre følelser, men også på en måte det kan, en sorg kan jo kanskje bringe fram andre problemer også. Det kan jo skje.
Ok, så du skal være årvåken, og så skal du på en måte se på særlig da endringer hos folk og sånn.
Og gjerne være åpen for på en måte alle mulige reaksjoner, både ja, tristhet og vanskelige følelser.
Men så den der som jeg vet veldig mange sliter med, det sånn at, ok, jeg skjønner at den personen sliter, jeg skjønner at den personen synes det vanskelig, det kan være et annet barn for eksempel, med sin venn som føler sorg. Hvordan skal på en måte jeg vite at jeg kan, må på en måte være ønsket inn i dette også fra mottakeren? Vi blir litt sånn forsiktige da, har liksom ikke lyst til å, folk som opplever stor sorg, opplever folk ikke tør å ta kontakt med dem for eksempel. Fordi man blir så redd for å gjøre noe feil.
Ja, nei, det er jo egentlig vanskelig, egentlig. Man kaller jo det sosial støtte, og det er jo det å altså, gi støtte til en person som er på en måte rundt deg. Men det er jo kjempevanskelig å gi sosial støtte, fordi som du sier, man blir usikker på hva man skal si, man vet ikke hva man skal si, man er livredde for å si noe som er feil, eller som er støtende.
Det krever jo selvtillit, ikke sant? Å skulle si til meg selv implicit at nå skal jeg støtte et menneske som er det vanskelig for å hjelpe det mennesket. Jeg har jo sagt skrekkelig mye om meg selv i den setningen. Jeg er nå så overskuddskul at jeg kan gjøre dette.
Men kanskje det å være trygg på at det viktigste er å være til stede og vise at du bryr deg. Kanskje du ikke trenger å si noe heller. Kanskje det kan være å gi en klem, for eksempel. Ja. Kan si like mye som ord. Men det, jeg skjønner at det er veldig vanskelig. Til og med jeg synes det er vanskelig å støtte andre ja, privat. Måte.
Ja, kjenner du
på det? Jeg bør i alle fall vite det.
Ja, for du er redd for å føle deg selv uvelkommen.
Ja, for eksempel.
Trenger ikke dette fra deg, liksom?
Ja, så kanskje det er litt sånn, jeg vet ikke, prestasjonsangst. Nå skal jeg si det rette.
Ikke sant? Men så vi må vinne over den da, på et eller annet vis. Og da tenker du at vi da ikke på en måte legger lista for høyt, men på en måte bare viser at vi er der og faktisk skjønner noe.
Det verste er kanskje å ikke gjøre noe.
Ja. Ok.
Hvis du unngår alt som har med å snakke om tapet, så er jo det egentlig verre enn å si at kanskje si noe som du kanskje etterpå tenker at det var litt dumt, eller sånn.
Ok, så da kan avslutningen her være at hvis du kjenner på det, og du kjenner at du tør ikke, så skal du i hvert fall ikke tørre. Noe skal du tørre.
Ja, hvis du er usikker, gi en klem. Vis at du bryr deg.
Du hørte Fagbokpodden, som laget i samarbeid med Gyldendal.